ашылды.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Оренбур өлкәсе Сокмар районы Татар Каргалы ауылы мәдәният йорты каршында эшләп килгән балаларның эры бию төркеменең иҗат кичәсе узды. Халыкара балаларны яклау көне алдыннан үткәрелгән әлеге кичә 7 ел рәттән оештырыла. Балалар әти-әниләре, әби-бабайлары якыннары алдында еллык эшләренә имтихан тотты. Ел дәвамында өйрәнгән биюләрен күрсәтте. Балаларның яшьләре дә төрле, 4-тән алып 16-га кадәр. Балалар иҗатына, хыялларына шикләр булмаган кебек, вакытка да, елларга да шикләр юк. Инде Мәскәүдә дә танылган бу бию төркеме турында тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйли.
Эры төркеме үзенең иҗатын биергә терәгән 7 сабыйдан башлый. Бүгенге көндә балаларның саны 10 тапкырга артыграк. Мәсәлән, Сабина Абубакырова беренче көненнән үк бу төркемдә. Бүгенге көндә ул ансамбльнең солисткасы. Узган ел бәйге нәтиҗәләре буенча Сабина татар халкының Чабата биюе өчен иң яхшысы дип табылып, таҗга лаек булган иде. Күптән түгел әлеге бию белән Эры төркеме Ивановада оештырылган бәйгедә дә катнашты.
Без Ивановада
бардык. Җитәкчеләре турында Илнара Надырова булай дип сөйләде.
Ансамбльга 7 ел йөрим. Ул вакыт эчендә без бигрәк күп биюләр өйрәндек. Аны безгә Сәфиуллина исемле безнең укытучыбыз өйрәтте. Ул бик әйбәт укытучы. Безнең күңелебезне ача.
7 ел элек Эры төркемен оештырганда җитәкчеләре Илсия Сафиуллина үзе дә мәктәп укучысы иде. Илсияның хыялы тормышка ашты. Ул үз бию төркемен булдырды. Ә 2 ел элек әлеге балалар ансамбленә халык исеме бирелде. Инде татар балалары коллективы чыгышларын өлкә тамашачысы гына түгел, Мәскәүләр дә күреп өлгерде. Балаларның остазлары Илсия Сафиуллина булай диде.
Татар коллективлары юк иде. Без анда бардык 13 бала, 2 бию белән бер Шабата, татар биюе, икенчесе шар земной. Бардык поезд белән, фестиваль бик нык ошады. Фестиваль балаларга бик нык ошады. Юлыбыз озын булды, узак булды. Без поездда балаларга төрле конкурслар ясадык, сочинениелар ясадык, төрле катышучы фестиваль турында. Мәскәү буенча экскурсиялар булды.
Бүгенге көндә Эры төркеменең репертуарында 3 дистәдән артык бию бар. Татар һәм башка милләтләрнең халык эстрада биюләре. Сыңгысы кызган табадан төшкән ул балаларның Ивановага сәяхәтләре, маҗаралары һәм әлбәттә җиңүләре турында. Каргалы авылында 4000-дән артык халык яши. Әлеге елны беренче тапкыр соңгы 8 ел ичендә туучылар саны үлүчеләрдән артыграк булды һәм шулай дәвам итә. 2011 елда гына да Каргалыда 100 нәни аваз салды. Димәк, киләсе елда сәхнәдәгеләрнең саны тагын да артыр дип өметләнә оештыручылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
I want to help people and make them feel better. And go, you know, that Anglia, Oxford.
I'm going to vision book.
Papa, because they didn't
make it turn into a dog. That's why I like it so much.
I can't look that.
1 июнь халыкара балалар көне уңайыннан Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәүче балаларның хәзергә һәм киләчәккә теләкләрен сорашты. Кайда гына яшәсәләр дә балаларның кайбер теләкләре уртак икән: белем алу, велосипед, гаиләләренең бергә яшәве. Башкортстаннан алып афган, әрмән һәм чечен балаларын Азатлыкның фотогалереясында карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Оренбурда балалар көнендә балаларның тормышында ата-анадан кала иң зур роль уйнаган кешегә, укытучыга һәйкәл ачылды. Беренче укытучым һәйкәле Оренбурның үзәк урамында мәктәп янында куелды. Һәйкәл 5 сыннан укытучы белән укучыларыннан тора. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты.
1 июнь көнне халыкара балаларны яклау көненә туры китереп, Оренбурның үзәк урамында урнашкан шәһәрнең 30-нчы санлы мәктәп янында 1 укытучым исемле һәйкәл ачылды. Әлеге 10 тонлы бронзадан ясалган сын төбәктә укытучыга багышланган 1 һәйкәл. Әлеге сынны Сергей Саламахов белән Александр Емаевка кагаздан каләм белән сынга җиткерү өчен елда 3 ай вакыт кирәк була. Кыяфәткә 30 яшьлек укытучының образы, ул барлы укытучыларның җыелма образлары ди скульпторлар. 5 сыннан торган композиция баскычтан күтәрелеп баручы укытучы һәм аның укучыларыннан тора. Укытучыга һәйкәл күптән кирәк иде, мин моны бик озак көттем, диде. Әлеге сынны карага килүче 81 яшьлек Ләлә Мөхәммәт кызы Солтангузина. Ләлә ханым 40 елдан артык гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган. Өстәвенә ул укытучылар династиясыннан.
Күптән килә диде.
барып күрим бар мен дәмен дә үткән тормышым шуңа бәйләнгән мәктәбем. Безнең гаиләбездә чи укытучы бар. Без инде әтәгә бала укытучылар генә сез. Күп сез. Сана бетәгез. Бер генә бутылы бар инде. Әтием белән әнием белән башлап балалары, аныклары, хәзер инде аныкларның балалары да укытучылар. Күп. Безнең фәннәрдә без сезләргә укытучылар бар.
Алар дәштәрләр.
Күп яшәсе. Хәзерге көндә дә шу шәһәрдә яшәп йөргәннәре бар. Берсе бар. Педагогический университет, заочное отделение, Руфия, Сулейман Абасман. Бір қызымыз, идея Байгелдина, 35 мектепте заоч болып өсей. Соған өткен елда бітерді, бірсе география бөлеген. Бір қызымыз, шетелдер факультетін бітерді, английский тілінен. Ол қызыл дипломға бітерген еді. Ауылына бірді бар, бірсін езері бар, қазір үші деген бар.
Асынның артында диварларда язылған ойырым тош тақталарда Түбәкнең иң яхшы укытучыларының исем фамилиялары күрсәтелгән. Олар арасында милләттәшләребез дә бар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосы